Liviya hukumdori Muammar Qaddafini mamlakatda boshlanib ketgan fuqarolar urushi oldidan ko'rgan rossiyaliklardan biri, Rossiyaning Osiyo qismi diniy boshqarmasi Tyumen qoziyati rahbari Fotih Garifulindir. Ozodlik bilan suhbatda u Qaddafi o'zida juda yaxshi taassurot qoldirganini aytadi.
Я уже четвертый раз посещаю Ливию. Первый раз в 1998 году посетил эту страну. Ежегодно глава ливийской джамахирии.
Мен яқында Ливияга 4-чи маротаба сафар қилдим. 1-чи маротаба 1998 йилда бўлганман. Анчадан буён Ливия жумҳурияти раҳбари пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам туғилган ойда Мавлуд ан-Набий маросимига оламнинг турли ўлкаларидан мусулмонларни жамлаб, Африка мамлакатларидаги очарчиликка эътибор қаратиб келди. Бундан ташқари, полковник Қаддафи Afrikalik mahalliy qabilalar orasida islom dinini targ'ib etish bilan faol shug'ullanadi. Mavludlar Afrikaning turli kambag'al mamlakatlari, jumladan Niger, Mauritaniya, Chad, Uganda va Mali davlatlarida o'tkazib kelingan, dedi Fotih Garifulin. Tyumen qoziyati rahbariga ko'ra, Liviya inqilobining 42 yillik dohiysi Qoloq Afrika qabilalarini islom bayrog'i ostida birlashtirish g'oyasini ilgari surgan. Qaddafi hatto o'zini AQSh, Afrika Qo'shma Shtatlari prezidenti deb atagan, deya davom ettiradi Fotih Garifulin.
Вот именно в 2007 году в Нигерии потом приезжал к нам для встречи с нами глава государства Мухаммад Танджа вместе с этим Муаммаром Каддафи.
2007 yılda Nigerdagi marosimda Niger rahbari Muhammad Tanja mening uzoq Rossiyadan kelganimni bilib qo'l berib so'rashdi, suhbatlashdik. Bu yerda qiziq bir voqea ro'y berdi. Nigerda stadiondagi marosimda Muammar Qaddafi so'zga chiqdi va oqshom namozini o'zi o'tkazdi. Stadionda o'tirgan bir nechta qabila o'z boshliqlari bilan o'rinlaridan turib, La ilaha illalloh Muhammadan Rasululloh deya islomni qabul qilganliklarini bildirdi. Men Muammarning notiqlik mahoratiga shunda tan berdim, dedi Tyumenlik qozi Fotih Hazrat. Ma'lum bo'lishicha, mazkur marosimda musulmonlikni qabul qilgan qabilalar Gana va Benindan tashrif buyurgan ekan. Fotih Garifulin Liviyaga oxirgi marotaba shu yilning fevralida safar qilgan. So'nggi safaringiz davomida Liviyada boshlanayotgan xalq noroziligi alomatlari sezilmadimi, deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Я ничего тогда ещё не замечал, что предвещение вот этих трагических событий.
O'sha kunlar men bunday fojiali voqealar bo'lishini xayolimga ham keltirganim yo'q. Bunga asos ham yo'qdek ko'rindi. Lekin 13 fevral kuni ketishimizdan 2 kun oldin Bengazi shahrida shunday namoyishlar boshlanganini eshitdik. Lekin Tripolidagi stadionda bo'lgan mavlud tantanalarida bu sezilmagan edi. Birinchidan, stadion avtomatchiklar va mashinalarda o'rnatilgan pulemyotlar bilan juda yaxshi qo'riqlanayotgan edi. Ikkinchidan, stadiondagilar Muammarni ko'rishi hamoni uni hayqiriqlar bilan qizg'in kutib oldi. Stadionda 30 mingdan ziyod odam yig'ilganligini hisobga olsak, qanday qilib Qaddafini bunday olqishlayotgan odamlar ertasi kuni unga qarshi chiqishi mumkinligini tasavvur ham qila olmayapman, deya hayratlanadi Fotih Garifuli. Suhbatdosh marosimning doimiy bosh tashkilotchisi Muhammad Sharif yordamida rossiyalik mehmonlarning Afrika davlatlari rahbarlari orqasida o'tirgani va shu yerda Muammar Qaddafini ko'rganini aytadi.
Я сидел в кресле Муаммара Каддафи буквально 5-6 метров. Мы расположились, ждали где-то целый час.
Мен отырган жайдан 5-6 метр нарда Муаммар Каддафинин курсиси жойлашган эди. Биз уни 1 соатча кутдик. У тоқ сарих кийимда ташриф буйурди. Кўринишидан тинч, ҳатто кўтаринки рухда эди. Унинг бир ўзи o'q o'tmaydigan oyna ortida o'tirgan edi. Tribunaga chiqqanda uni tansoqchilar o'rab oldi. Shunda men uning juda yaxshi qo'riqlanayotganini sezdim. Qizig'i, har safar u odamlarga qo'l ko'targanda, butun stadion qiyqirib o'rnidan turib ketardi. Bir qarashdan odamlar uni hurmat qiladi, hatto sevadi degan fikr paydo bo'ldi, dedi 17 fevral kuni Liviyadan Rossiyaga qaytgan Fotih Garifulin. Manzaraning bunday sirtqi ko'rinishiga qaramay, Qaddafining o'q o'tmas qutida o'tirishi yu, uning atrofida qurollilarning haddan ziyod ko'paygani 42 yillik hukmdor bilan xalq o'rtasida jarlik paydo bo'lgan alomati ekanini anglash qiyin emas edi, deydi bundan 2 hafta oldin Tripolidagi marosimda Qaddafini bevosita kuzatgan rossiyalik qozi.
Мы догадывались, потому что вот раньше в 98 году было 3000 делегатов. Но, видимо, уже люди предвидели, что
Biz mamlakatda nimadir bo'layotganini sezgandek edik. 1998 yilda bu tadbirda turli mamlakatlardan kelgan 3000 ga yaqin vakillar ishtirok etgan bo'lsa, bu yilgida 1000 ta ham yig'ilmadi. Odamlar shunday voqealar bo'lishi mumkinligini oldindan his etgan o'xshaydi. Misr, Tunis voqealaridan keyin menimcha Liviyada ham shunday qirg'inbarot bo'lishi muqarrar edi. Mening shaxsiy fikrimcha, buni tashqi kuchlarsiz amalga oshirish juda qiyin edi, dedi Fotih Hazrat. Shunga qaramasdan, Garifullinga ko'ra, Liviya xalqi Qaddafisiz adolatli va madaniyatli davlat tuzishga erishishi mumkin. Suhbatimiz yakunida yaqingacha Muammar Qaddafining Liviyadagi siyosatini ma'qullab kelgan Fotih Garifullin tinch aholining o'qqa tutilishini hech kim kechirmasligi va jumhuriyat yo'lboshchisi haqida fikri o'zgarib borayotganini tan oldi. Men o'zim ham hozir ikkilanib turibman. Nega bunday bo'layapti ekan? Albatta, odamlarning o'limini Qaddafiga hech kim kechirmaydi. Bilishimcha yuzlab, ayrim ma'lumotlarga ko'ra, mingdan ziyod odamlarning o'limiga Qaddafi aybdor va uni hech kim kechirmaydi, dedi. Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Osiyo qismi diniy boshqarmasi Tumen qoziyati rahbari Fotih Garifullin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.